A primeira vez que vi un hórreo sorprendíme, porque pensei que era unha casa apoiada sobre catro patas, pero despois dime de conta de que solamente servía para guardar o millo. Cando vin esta construcción foi cando fun celebrar o meu bautizo na igrexa do Araño, hai tan só 6 anos, cando eu tiña 8. Só levaba uns meses vivindo nesta localidade e antes non vira estas extrañas construccións con moitos buracos. Daquela pensei que o hórreo do Araño era o único que había nesta localidade, pero despois dime de conta de que había máis pequenos, moito máis pequenas. Meu avó contoume que o hórreo do Araño foi construído no século XVII e é o máis grande de Galicia, tanto de alto como de longo, ande que hai quen di que compite co de Carnota. Dízome que medía 32 metros de longo e 12 metros de alto. ¡Qué barbaridade!